zażarte, no i cyrsnice same bogate. Czy nie masz nas czasu, da wskoczył na nit, posłysza ręczna skaje noga na snit. Od zdrado zgojen malce politkę, lubię zrób sportnik jako boskie witkę. Jakoj medwozy, jakoj ją narawi, powijam skał ty u prwi postawi. To dosta rynoza, ale trzyma je żwit, tebi i drugim bo lepszy ta svit. Zajemi srka z najboljszego wira, nasza prkvica je prawa izbira.
V studiju pozdravljam Jana Šublja. Dobrodošel, Jan. Jan, tvoja prva ocena tega našega studija? Kako je biti na radiju?
Zelo dobro.
Že imaš izkušnje z mediji, z novinarji?
Nimam še izkušnje.
Si mednarodni mojster.
Ja.
V kakšni kategoriji pri igri šah?
Ja.
Kaj si dosegel pred kratkim?
Pred kratkim sem svojo zadnjo normo za naslov mednarodnega mojstra. Sem na turniru, odprtem turniru v Avstriji.
Kaj to pomeni? Kakšni so nazivi? Kdaj postaneš mojster? Kakšni so ti koraki pri šahu?
Ja, najprej mojster postaneš, ko imaš rating čez 2300. Za naslov mednarodnega mojstra pa potrebuješ rating čez 2400 in tri norme oziroma nekakšne pogoje, da še lahko potem dobiš ta naziv.
Jan, prosti se veš za nepoznavalce, kaj pomenijo te številke?
Rating je v bistvu kot neka izmerjena moč, ki ga dobiš, če igraš, ko igraš proti ostalim igralcem in potem kot nekakšna v bistvu kot nekako, da izmeriš moč določenih igralcev.
Kako pa se ta rating določa?
V bistvu ga, recimo, če premagaš nekoga, ki ima višji rating od tebe, dobiš določeno število točk in potem za recimo 2500 rabiš, da postaneš velemojster. 2400 za mednarodnega mojstra in 2300 za FIDE mojstra, oziroma mojstra.
Kako pa se točke seštevajo? Ob zmagi dobiš točke in te potem seštevaš?
Ja. Ob zmagi ponovadi dobiš točke, ob remiju odvisno od tega, kakšen je. Če imaš višji rating kot svoj nasprotnik, zgubiš točke, če pa jih imaš nižji rating kot nasprotnik, jih pa dobiš. Ob porazu pa zgubiš točke.
Ni tako preprosto.
Ne.
Je treba kar nekaj matematike.
Ja.
Mladoskop.
Zakaj šah, Jan?
Ja, v prvem razredu sem se vpisal v šahovski krožek, kjer sem se hitro navdušil nad igro in kmalo začel tekmovati. Potem sem hitro začel premagovati močnejše nasprotnike in mi je igra postala vedno bolj všeč.
Kako bi pa razložil ostalim, kakšna so pravila pri šahu? Kako bi jih primeril z življenjem?
Ja, se pravi, v bistvu sta igrata dva igralca, eden je bel in črni. In v bistvu moraš, na koncu je cilj, da matiraš kralja. Zdaj v bistvu v obeh življenju in v šahu moraš včasih sprejeti težke odločitve. Včasih tudi zgubiš, ker se moraš tudi v življenju naučiti, da boš premagal poraze.
Kako si se pa ti s porazi soočal?
Zdi se mi, da na začetku sem se slabše soočal s porazi, ker se zdaj, ker sem zdaj že bolj navajen. Pa
porazi, Jan, ti ne vzamejo volje in veselja do te igre?
Ne, probam se čim bolj potruditi, da bom naslednjo partijo zmagal.
V prvem razredu že si rekel, da si se vpisal v tečaj šahovske igre. Je bil že tvoj prvi mentor odličen, tvoj vzornik?
Ja, takrat je bil, sem mislil, da ga verjetno še nekaj časa ne bom premagal. Zdaj sem že veliko boljši od njega.
Je bil to starejši, mlajši?
Ja, je bil starejši.
Ko si začel igrati, kako se je začel ta proces? Preprosto so ti razložili pravila igre ali so vendarle postopoma razlagali tudi metode pa taktiko? Koliko je vsega najprej, tega tudi v zadnjem šahu?
Najprej smo se učili, najprej smo se učili vsa pravila.
Teh osnovnih potez.
In potem smo recimo se učili, kako se kakšna figura premika. Na to smo nekako utvoritve, kako se približno igra. Na to smo vadili še kakšne končnice oziroma osnovne, recimo kako se z damo matira ali z topom. Potem je šlo pa vedno na višji nivo.
Ali Jan, veš, da si razvil v vseh teh letih neko svojo metodo v tej igri, da imaš neke svoje poteze, koliko je še tega odprtega prostora? Ali je pravzaprav v šahu že večinoma razkrito? Kakšne so možnosti potez gibanja po šahovnici?
Ja, v šahu je zelo veliko možnih potez in šah še zagotovo ni čisto
dokončno
odkrit. Ja. Ampak je pa že tako, da je računalnik že mnogo boljši od ljudi in je potem že skoraj veliko ljudi že ima računalnik in nove poteze so ponavadi zgodijo že zelo pozno v partiji.
Pa se ti zdi to v redu, da tekmujemo z računalnikom? Vendarle ima računalnik neke neskončne možnosti preračunavanja, naš um pa ne vem, dokoliko potez lahko predvidiš?
Ja, odvisno od pozicije, da je tudi lahko 10 ali več. Če,
ja. Jan, tisto prvo vprašanje, se ti zdi prav, da se merimo z računalnikom? Kakšen je tvoj odnos?
Ja, v bistvu proti računalniku je mogoče, da v bistvu računalnik zelo velik zračuna, ampak nima pa zdaj neke, da bi mogoče neocen vedno pol pozicije prav po tistem. Pač človek pa recimo kakšne pozicije, ki ni toliko zaračunati, mogoče, da lahko, ampak pač zdaj mogoče že, da pač računalniki tudi so že toliko na visokem nivoju, da da je se zelo redko lahko zgodi, da bi ga človek premagal.
Mladoskop.
Kakšen pa je nasploh tvoj odnos, Jan Šubelj, do umetne inteligence, kot predstavnik mlajše generacije?
Ja, ne vem, nisem toliko pač v tej umetno inteligenco, ampak
zaupaš bolj svojemu umu, človeške presoji, se ti zdi, da imamo ljudje velik potencial, da bi lahko bolj razvijali svoj um?
Ja.
Zato tudi tebi tako ljuba igra šah? Kako te je šah spremenil? Kdaj razmišljaš o tem, da če bi ne igral, bi bil drugačen danes?
Ja.
V čem, kaj misliš?
Ja, verjetno bi bil bolj se posvetil čemu drugmu. Sploh tudi verjetno ne bi vedel, kaj mogoče sploh ne bi vedel, kaj sploh je šah. In kako verjetno pol tudi ne bi v toliko državah bil in ne bi spoznal tudi veliko drugih šahistov.
Kaj pa ti je šah dal, če nekoliko drugače pogledava? Jaz si predstavljam, kaj vse imaš zaradi šaha.
V bistvu sem tudi sem se naučil sprejemati zdaj poraze. Ne vem, tudi življenja brez šaha si ne predstavljam. Sem, dobro, tudi
Kaj pa recimo v tej smeri disciplina, neka presoja, da imaš nek globlji pogled na stvari, bolj premisliš?
Ja, v kakšnih situacijah pa bolj tudi premislim, kot mogoče, da drugače ne bi. Pa ne vem, pol tudi, če kakšna taka odločitev ponovat, ne grem recimo za glavo skozi zid. Pa,
Praviš, da je šah tvoje življenje?
Ja.
In koliko časa bo šah še tvoje življenje? Kakšni so tvoje upi, tvoje pričakovanja? Lahko rečeva zelo realno, kaj lahko dosežeš?
Ne vem, rad bi postal šahovski velemojster. Zdaj nekaj naprej pa še nisem razmišljal. V bistvu si želim, da, da bi lahko šah igral čim dlje, tudi če ne profesionalno. In bom še videl, kako
bo.
Kako bom, ja.
Mladoskop.
Jan Šubelj, kakšen je danes ta konkurenčni svet na mednarodnem področju? Ti si zdaj star...
Sem že drugi letnik.
Si že drugi letnik, ja, srednje šole. Kakšna je konkurenca tvoje starosti?
Ja, je kar huda. V bistvu zdaj neki, recimo, iz Indije in kakšnih drugih držav sploh ne hodijo v šolo in večino časa posvečajo šahu.
Resno?
Ja.
Pa toliko stari kot ti?
Ja.
Vse polagajo le v šah.
Ja.
Kaj to pomeni? 8 ur treniranja, le te igre?
Ja, lahko tudi več.
Dan? Tudi po več?
Ja. In potem tudi veliko igrajo in so lahko tudi pol zelo uspešni.
Torej, iz azijskih držav je močna konkurenca. Ja. Kaj pa v Sloveniji, koliko je še takšnih kot ti ali kar izstopaš v naši državi?
Ne bi rekel, da kar izstopam.
Kar izstopaš. Zato je že prav, da vemo za tvoje ime, za ime Jana Šublja, ki še veliko obeta. Profesionalni poklic šahista ti kaj lahko prinese? Kako bi potem izgledalo tvoje življenje, če bi se odločil za to?
Letno bi igral velik šaha in bi tudi se ukvarjal samo s tem in bi moral na vsak turnir iti z željo po čim višjem mestu.
Kako pa je s turnirji zdaj zaradi korone?
Sedaj nekaj časa ni bilo nobenega turnirja, oziroma so bili vsi preko spleta. Sedaj pa se počasi se nekako vračajo in sem tudi sam že igral nekaj turnirjev.
Tudi preko spleta si odigral s kom, kakšno šahovsko partijo. Potrebuješ ta osebni stik ali se lahko igra dokaj uspešno
veliko,
tudi preko spleta?
Veliko ljubše mi je, če igram prav v živo, ampak tudi prek spleta je bolje kot nič.
Pri igri imate časovnico, ni neomejeno, da narediš potezo.
Ja.
Kako dolg je ta čas?
V bistvu imamo hitro potezno, pospešeno in standardno. In zdaj na hitro poteznem je to ponavadi 3 plus 2 ali 5 plus 3, se pravi vsako potezo se dodajo 3 sekunde, v začetku pa ima že 5 minut. V tem pospešenem je to ponavadi 10 plus 5 oziroma 15 plus 3.
Ne, skratka, se seštevajo te sekunde.
Na standardnem šahu je pa to ponavadi 1 ura in pol plus 30 sekund za vsako potezo in po 40 potezi dobi še dodatnih 30 minut. Spravi, lahko partija traja tudi 5 ali 6 ur.
Mladoskop.
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 Prav to me, Jan, zanima zdaj, ko si mednarodni mojster v šahu. Jan Šubelj, najdaljša tvoja igra in najkrajša ne nazadnje.
Najdaljša je bila verjetno kakšnih 6 ur. Zdaj najkrajša pa verjetno nekaj minut.
Kakšna je bila ta dolga 6 ur? Je človek utrujen? Čutiš napetost že v možganih? Nisi več sposoben sploh misliti? Nam lahko opišeš ta počutja po 6 urah te intenzivne igre?
Gotovo si že utrujen, ampak jaz osebno v bistvu hočem narediti čim več in potem to utrujenost ponovadi čutim šele po partiji. Ker med partijo v bistvu ne razmišljam o tem, ampak o tem, kako bom partijo recimo zmagal oziroma remiziral, če tak položaj.
Skratka, Jan, si človek, ki ne odneha.
Ja.
Ne, ampak ustrajaš.
Ja.
Tudi to lahko rečeva, da je neka lastnost, ki jo še krepiš ob šahu.
Ja.
Da ne obupaš, ampak greš do konca.
Ja.
Je to pomembna lastnost nasploh tudi v življenju, česar koli se lotevamo, pademo, pa se poberemo. In je pomembno, da ne odnehamo, če verjamemo v ta svoj cilj,
ja,
v dobri splen.
Je zelo pomembno.
In tudi to je, lahko rečeva, nekaj, kar se je prepleta v tvojem življenju, tudi drugot, ne samo pri šahu.
Ja.
Se pozna tudi v denarnici, Jan, oprosti za to vprašanje, ampak vseeno, ker toliko napora vložiš, toliko časa posvetiš tej igri. Kako pa je steplati, zdaj, ko si mednarodni mojster v šahu pri svoji konkurenci, torej v srednješolski populaciji, se to pozna tudi na tvojem žiroračunu? Koliko cenimo sploh to igro?
Ja, v bistvu, na začetku, ko sem začel, so bili v bistvu bolj zdaj stroške, ko sem mogel na turnire hodati. Zdaj pa v bistvu že tudi kdaj kaj zaslužim, pa pač ponovat, zdaj tudi imam že v bistvu že šahovska zveza, recimo imam že v bistvu me malo...
Te podpira štipendira, ja. So tvoji sponzori.
Ja.
Kaj pa, ko smo že pri sponzorstvih, kaj pa podjetja ali nasploh recimo država, koliko vlaga v ta šport? Mu daje pomen ali mogoče zdaj tudi s tvojim nastopom prepoznavamo, da imamo tudi mi upe v tej igri?
Ja, to šah ni tako zelo podprt kot drugi športi. Tak,
ampak z vsakim uspehom verjetno tudi zanimanje v javnosti raste.
Ja.
Koliko, Jan, so se zanimali za te? Odziv okolice, koliko sploh vedo za tvoj uspeh, da si mednarodni mojster?
Ja, mislim, da tudi tisti, ki to vejo, sploh ne vejo, kaj je to pomenil v bistvu.
Si ne predstavljamo, kaj ta naziv pomeni. Ja, se vem, skromen si, Jan, kakšno nerodno vprašanje. Ja. Jaz upam, da bodo naši poslušalci zdaj začeli spremljati tudi tvojo pot. Ali morda tudi tvoja izobrazba, kdaj trpijo, je treba postaviti v kot, pa se posvetiti, dati prednost šahu? Kako pa to ravnovesje loviš? Zdaj, ko je bila korona v prejšnjem letniku, v tvojem prvem, a ne srednješolskem letniku, kako si to dvoje usklajeval? Ti je to koristilo, bilo pisano na kožo?
V bistvu ni bilo turnirov, tako da sem v bistvu se večino časa posvečil ali treningu ali pa šoli in ne vem, se mi zdi, da je nekako šlo.
Je šlo? Kaj pa zdaj, to leto?
Ja, to leto v bistvu še ni bilo zdaj nekaj dolg časa šola in zaenkrat še nimam nobene ocene ali pa še niso začeli sprašovati, tako da bom še videl kako.
Kako je pa z turnirji? Kdaj je tista glavnina turnirjev ali so razporejeni čez vse leto, dokaj je enakomerno?
Ja, razporejeni so čez vse leto, ampak jaz igram večino turnirjev po let, zaradi tega, ker so pač počitnice.
Takrat je več časa. Tudi praviš, da so bili turnirji po evropskih državah večinoma ali tudi drugod?
Ja, turnirji so posod, ampak jaz igram večinoma v Evropi.
V Evropi. Ja. Ko greš na nek turnir, ko si šel v prejšnjih letih, koliko dni si vzameš? Turnir traja koliko časa?
Zdaj, standardni turnirji ponavadi trajajo 10 dni, včasih tudi 14. Odvisno, recimo, zdaj, kako ko ponovati imajo 9 kol, oziroma potem to vsak, potem še kakšen prosti dan in to ponovati traja kakšni 10 dni.
Gre potem na izpadanje, da igrati drug proti drugemu?
Ne, ponovati se ne igra na izpadanje. V bistvu je kot nek sistem, da kdor zmaga, potem igra z nekom, ki zmaga in potem, če ta spet zgubi, igra z recimo s tistim, ki je eno zgubil in eno zmagal.
In v teh 10-14 dneh je dovolj časa tudi za ogled kraja, kjer si?
Ja, ponovadi se to naredi bolj na prosti dan, ker med turnirjem ponovadi ne razmišljaš toliko o tem in bolj razmišljaš o partiji.
Ja, seveda je fokus le pri šahu.
Mladoskop.
Jan, kako pomembno je, kaj ješ, koliko spiš, vendar le šah je šport.
Ja.
Zato je verjetno tudi v zadju veliko priprav, tudi stepljati.
Ja.
Kako poskrbiš za svoj organizem?
Ja, fajn je, da greš spat čim prej.
Kaj to pomeni?
Ja, ne vem, pač jaz zdaj osebno ponovat, zdaj, če grem recimo poznaj spat, sem pol naslednji dan utrujen. In,
torej po deseti ne? Pred deseto, če se da.
Če se da, sem ponovati se to ne da zaradi, ja, ker se partija traja že do kakšnih 9 zvečer ali pa kaj tazga in potem moram iti na večerjo in se ponovadi.
Zavleče.
Ja.
Je nujen spanec vsaj 8 ur, so določena pravila ali priporočila? Ja.
Zdaj je odvisno od osebe, kakšnim verjetno ne rabijo tok. Ne. Zdaj jaz osebno verjetno bi rabil še kakšno uro dlje.
Ne 8, ampak 9, 10, ja. Da si naspan, spočit. Ja. Kaj pa hrana? Igra kakšno vlogo?
Ja, gotovo, ampak jaz ponavadi nisem tako
pozoren na to. Ja. Vemo pa, da ob določeni hrani postanemo zaspani, utrujeni, ja. Koncentracija ni na višku, ker se različno presnavlja. To je pa potem že neka višja znanost. Če boš napredoval, se boš verjetno posvečal tudi temu. Ja. Pa dovolj tekočine, ja, te tudi v tej smeri spodbujajo?
Ja, ponavadi med partijo pijem.
Čim več.
Ja, časi celo preveč.
Jan Šubelj, kaj pa neke vaje za um, za koncentracijo, za logiko? Sej verjetno trening ne sestoji samo iz učenja novih potez, strogo samo šah. Verjetno so vključene tudi ostale naloge. Kaj vse zaobsega trening? Ali je vendarle fokus samo pri šahu?
Ja, velika večina fokusa je pri šahu. V bistvu se, mislim, tudi kakšna, če je tako, tudi kakšna na računanje, recimo, da veliko potes naprej potem računaš in...
To pomeni, da imaš zelo dobro pomnenje.
Ja.
Ti to pride prav tudi v šoli, ko je treba, ne vem, znati kakšno drugo učno snov? Se hitro zapomniš?
Ja, čeprav mislim, da si pri šahu kaj veliko hitreje zapomnim, ker me tudi bolj zanima.
Ja, ker je motivacija zraven. Ja, si že igral tudi proti dekletom, ženskam ali je večinoma v šahu bolj moški svet?
Ja, v bistvu je tako, da recimo zdaj na teh evropskih pa svetovnih prvenstvih, da sta konkurenci ločeni. Zdaj so pa tudi kakšni odprti. Lahko grejo dekleta tudi igrati med fante.
Ja.
Ampak...
Kako pa to, da je ločeno?
Ne vem, pač...
Ti je to všeč ali si bolj zamešano oziroma kdor je pač boljši, ne glede na to, je fant, je dekle?
Ja, pač... Ne, meni se zdi, da v bistvu, da je tako, da mislim, da je mogoče fajn, da je mešan zato, da pol lahko infant in dekle je svetovni prvak.
Kdo pred teboj je bil že mednarodni mojster? Morda veš, še za zgodbe koga drugega v Sloveniji?
Ja, gotovo jih je bilo veliko, se pravi, vsi sedajni vele mojstri in še kakšni... ki so pač mednarodni mojstri.
Kdo pa je tvoj, lahko rečeva, vzornik v slovenskem prostoru in mednarodno?
Mednarodno je moj vzornik Robert Fischer, ki je bil tudi 11. svetovni prvak. V slovenskem prostoru pa nimam nekega resnega vzornika.
Pa poznaš sicer zgodovino slovenskega šaha oziroma slovenskih šahistov, šahistin?
Ja, čeprav verjetno bolj poznam zgodovino svetovnega šaha kot slovenskega.
Kdo pa bi, po tvojem, bil tudi, ne vem, šahist svetovnega kova, ki je res legenda? Ta tvoj vzornik zagotovo, o njem veliko veš. Kaj pa ostali?
Ja, vsi svetovni...
Gasparov in podobni, zagotovo njihove zgodbe poznaš.
Ja, vsi svetovni prvaki so gotovo bili to zasluženo in bili so tudi kakšni, ki niso bili svetovni prvaki in so bili zelo dobri oziroma morda celo skoraj enako dobri kot svetovni prvaki. V bistvu rad spremljam tudi partije vseh, ki se lahko veliko naučiš.
So ti partije Jan zdaj javne? So objavljene tudi vam v pomoč za vaš trening?
Včasih je bilo tako, da si se zelo težko dokopal do teh partij, sedaj pa, ko so računalniki, v bistvu lahko že v bazah v bistvu že vse partije od nasprotnikov najdeš in tem tudi veš, na kaj ti lahko igra, recimo turitov in se tudi lažje prepraviš.
Ker se ti izrišajo vse te njihove poteze, lahko slediš. Ja. Kdaj navduši kdo? O, kakšna poteza, kako se je pa to spomnil? Se to še zgodi? Kdaj presenetiš sebe morda?
Ja, se zgodi. Kar pogosto, ampak...
Koliko adrenalina pri tem se spusti, Jan? Je to tisto zadovoljstvo, ki te žene naprej, osebna zmaga?
Ja. Mladoskop.
Kaj pa pravijo domači na tvojo igro? Nad tvojim zanimanjem za šah?
Ja, po mojem so zelo zadovoljni, ko mi kaj uspe. Drugače me pa podpirajo, tudi kaj mi ne gre dober. In, ja.
Zdaj že toliko znaš, ker si mednarodni mojster Jan Šubelj, da bi lahko že poučeval mlajše. So te že povabili, da bi vodil ti osnovnošolski krožek, recimo?
Ne, nisem še.
Ali pa v nekem lokalnem prostoru, pa bi ti bil to izziv?
Ja, čeprav zaenkrat raje igram.
Se posvečaš bolj svojemu napredovanju. Nekoč morda si želiš, da bi bil šah bolj popularen?
Ja, zagotovo.
Kako navduševati za to igro? Danes, ko gre svet, se mi zdi v neko drugo smer. Ne vem, če se nam da še toliko razmišljati, pa s to našo koncentracijo. Tako želimo vse na hitro, tako izdaj. Šah je pa vse kaj drugega kot to.
Ja, ja v bistvu je, ne vem, jaz na začetku pač sem recimo, se mi, ne vem, ker sem tako mislil šah, ne, ker sem se, prejem sem se opisal v krožek, sem mislil, pač, da ni zdaj nekaj zanimiv, ne. Ampak pol zmer bolj, ko sem igral, zmer bolj mi je bil zanimiv in pač sem zelo uživo.
Tvoji prijatelji, kdo kdaj reče? Jan, daj va odigrati en šah. Si upajo?
sem že igral, kdaj šah z njimi, ampak so hitro obupali.
Se hitro konča. Kaj pa doma starši? Je to družinska igra ali to puščajo tebi?
V bistvu mame in oče znata igrati, ampak nista pa zdaj neki se nikoli igrala ali pa tako na turnirjih ali pa kaj. In v bistvu ponavad sta zdaj že igrata bolj med sabo, kot noben več noče igrati z mano.
Kako pa je z občinstvom? Občinstvo spremlja ali potrebujete popolno tišino, ko se igra šah na turnirjih?
Ja, v bistvu je bolj fajn, če je popolna tišina, ampak občinstvo ponavad lahko je noter, ampak zdaj, kaj so te časi, je ponavad, da jih ne spusti od dvorana. Ampak drugače pa lahko tudi je prenos, da imajo elektronske šahovnice in je potem prenos prek interneta in lahko tam spremljaš partije.
Spominjam se v preteklosti, tudi v moji mladosti je šah igral kar pomembno vlogo, tudi recimo v medijih smo celo spremljali lahko te zadnje poteze, pa potem videli, kako je nekdo prišel do zmage. Potem je to res potonilo v pozabo in smo tako veseli, da zdaj Jan Šubelj tudi s tvojo generacijo, vendarle v Sloveniji lahko govorimo, da imamo tebe, mednarodnega mojstra, da šah očitno tudi pri nas zdaj dobiva neko svojo svetlo zvezdo. In se spominjam ob zmagi, da je bilo ploskanje, vriskanje, neko veselje. To se pravi, je bilo svoje čase tudi občinstvo prisotno prav v dvorani, kjer se je vršil turnir.
Ja, v bistvu, ja, včasih, ko so bili te, je bilo več občinstva kot zdaj. Zdaj v bistvu samo ponovadi hodijo gledati partije in tudi, ko kdo zmaga, mu lahko le čestita, ne more jo nekaj ploskati, in ker ponovadi igrajo še drugi in bi jih to motilo. Včasih pa so bili turnirji taki, da je bilo veliko manj ljudi in so potem tudi lažje. Ja, yes.
Jan, morda kdaj sanjaš ti šahovske figure pa poteze?
Ja, se tudi že zgodil.
Ja? Kdaj je tako intenzivno, da ko se prebudiš, lahko tisto zarišeš, zapišeš?
Ne, to se še.
Mladoskop.
Kaj sicer, v katero srednjo šolo hodiš? Kaj te sicer v življenju še zanima poleg šaha?
V bistvu hodim v gimnazijo, srednjo šolo Rudolfa Maistra v Kamniku. In v bistvu zdaj za naprej še v bistvu ne vem, kaj bi želel biti. Še nimam nekih ciljev.
Je zdaj povsem posvečen, pač šahu. Trenerja svojega imaš ali mentorja, spremljevalca?
Ja, moj trener je Martin Kodrič. V bistvu sem že od svojega 8-9 leta sem že treniral z njim. V bistvu sem skoraj vse, kar znam, sem se naučil od njega. In pač tudi, kar sem sam treniral, ampak če bi sam treniral, zagotovo ne bi bil niti približno toliko uspešen. Da, ja, vesel.
In veš, da imaš z njim še kar neke rezerve, da te lahko še marsičesa nauči.
Ja.
Se tudi on kot trener izpopolnjuje?
Ja, se je.
Kakšne imate zdaj, Jan, skupne cilje? Pa si morda edini pri njem ali ne?
Ne, nisem edini.
Pa si več.
Ja.
Kje se dobivate?
Preden je bil virus, smo tudi, je bil v bistvu treningi prek Skype-a pa pri njemu doma. Zdaj pa samo prek Skype-a.
Vsakodnevno?
Ne, čisto vsakodnevno, ponovat vsak drug dan.
Se kdaj zgodi, ko imaš prost dan, da že kar hripeniš, znova po igri, čutiš ta navalno odušenje v sebi?
Ja, v bistvu je tako, da v bistvu nisem skoraj noben dan brez šaha, tako da če pa ni noč, pa grem igrati recimo na internet. Pa...
Čutiš, da je tvoje mesto, ko si pred šahovnico?
Ja.
Tja spadaš, tja sodiš?
Ja.
Ja? Zakaj je šola pomembna ali pa znanje, da delamo neki svojimi možgani?
Sem zdaj, kaj je bilo ta koronavirus, sem še bolj gotovo, da koliko je šola pomembna, pa ta osebni stik, pa ka v bistvu res ga je primankval. V bistvu sem zdaj še bolj rad hodam v šolo, pol tudi veliko se naučiš za življenje in izobrazba je tudi zelo pomembna in ja, šola tudi trenira na svoje možgane in vsak dan je v bistvu kot šahovnica, življenje je kot šahovnica in probaš vleči najboljše poteze in tudi, če narediš kakšno napako, jo probaš popraviti.
Jan Šubelj, iskrene čestitke, skratka, 16 leti si najmlajši slovenski mednarodni mojster, res velik kup slovenskega, pa ne samo slovenskega, tudi mednarodnega šaha. Iskrene čestitke za ta velik uspeh. Na dostan prekvir.